esan dugu larun bat honetan izango dela euskararen aldeko manifestazio handia, euskaraz bizi nahi dut, baina astelenean abenduaren 3an da euskararen eguna eta Donostian ba ikamizka eguna hola dituko dugu, antolatu dute eta horretaz aunitz daki Gaztezuloko Igonek. Egunon.
Egunon.
Beno, esan bezala, astelenerako egun handia edo behintzat ekimen handia prestatu duzuen Donostian eta aspertuko ez garela, hori seguro, ikamizka jarri duzu izena. Eta zer egingo da zehazki egun honetan?
Ba, tira, egunarena egia zan aitzakia da, hau urtean, ba, ia egunero eraman barko genuke praktikara, eta ingo deguna da, pentsatzen jarri euskararen inguruan eta euskararen auzi hau bizitzeko dugun moduaz, ez? Gazteoi askotan leporatzen zaigu, ez dugula nahikoa hitz egiten euskaraz, gehiago inbarko genukela, baina ez digute behin ere galdetzen, ba, nola bizitzen dugun hau, edo zergatik hartzen ditugun jarrerak, edo konplejoak ote ditugun, lotxak, kontraesanak, eta hori da guk eskaini nahi dugun aukera, horrelako hausnarketa saio bat edo euskaraterapia ere izena jarri diogu gazteon artean eta hainbat alorretako aurpegi ezagunen artean ere bai, danak nahastea da ideia.
Eta betiko galdera, beti galdetzen ditugulako horrelako galdera erraxak, ikamizka zerratikan?
Zergatikan ikamizka, bueno, bada bi kontzepturen arteko nahasketa. Pentsatu genuen Euskal Herrian ohitura handia egula gauza importantea ba, mai baten inguruan eta jatekoaz lagunduta konpontzeko dobintzat hitz egiteko. Eta orduan ikamizka dator batetik ikamikatik, ba, ez da bai da sortzeko gune bat eskaini nahi degulako, eta zizkamizkatik ere bai, ba, pikoteoa edo pintxo batzuk eta edatekoa ere izango delako. Orduan ba hortik, naztuketa moduko bada bai.
Bueno, aipatu dugu nondik datorren izena, aipatu dugu ere zeintzu diren helburuak, baina aipatu beharko dugu ere non egingo den hau.
Bai, ba, bueno, eguna argi gelditu da, astelenean, abenduak 3, euskararen nazioarteko egunean, eta izango da Donostiako EHUren kampusean, Carlos Santa Maria izeneko zentruan, liburutegi berria edo eraikin berria da. Eta, bueno, ba, bertan jarriko ditugurla 10 bat mahai, nahiko modu zirkularrean. Eta, bueno, Zurriola antzerki taldeko kide batzuk arduratuko dira, ba, esketxe labur batzun bitartez, beti ere, bueno, umore klabean eta bar, hainbat egoera islatzeaz. Eta behin egoera horiek ikusita edo, ba, Jon Artanok bideratuko du pixkat, eztabaida saioa, do botako ditu hainbat galdera airera, eta ideia da, ba hori, mai bakoitzaren bueltan, gutxi gora bera 7 lagunek edo, astea eztabaida, eta bakoitza kontatzea bere esperientziak, bere ideiak, bere lotxak, bere konplejoak, edo okurritza zaion guztia. Eta mai horietan, nastu nahi dugu lehen aurreratzen dizuen moduan, ba honetan parte hartzeko izena ematen duten gazte guztiak, eta horretaz aparte dagoeneko konprometitu diren, ba bueno, gazte baita ere, baina ezagunago batzuk. Tartean izango dira adibidez, Maialen Lujanbio bertsolaria, Alaia Martin bertsolaria baita ere, Alex Chicón mendizalea, Ander Lipus aktorea, Jon Garaño zuzendaria, Koldo Soret surfinkauseko musikaria, Itxaso Martin idazlea, bueno, olako orpegi ezagun de xente. Eta, bueno, bitxan antolatuko ditugu, lehenbiziko goizeko 10:00 hasiko da, 11:00 eta 4:00 arte gutxi gora bera, gero ordu 4:00 tartea txanda aldaketa egiteko, eta 11:00 tarditan hasiko dira bigarren txandakoak, ba, beste ordu eta 4:00. Eta dana pixka borobiltzeko, ordu batetan Zuloak taldeak kontzertu emango duzu zenean, han bertan.
Bueno, egone, abenduaren 3ko mai inguru saioien laburpen osain diguzu, alare guztinek badu aurrelan bat, pentsatzen dut, eta aurrelan hori dagoeneko sarean eskegita duzu, ez, bideo batzuen bitartez?
Bai, esan bezala saiatu gera azaroan zehar, ba, abenduaren 3ko hau zer izango den islatzen, eta horretarako bideo labur batzuk grabatu ditugu, guztira 6 dira, eta, bueno, ba, jarri ditugu kirolariak, bertsolariak, kazetariak, idazleak, aktoreak eta musikariak, ba, bixe, mai baten inguruan baitare, tertulian, izketan, eta, bueno, ba, askotan, agian norberan baitan edo barruan gelditzen diren kontu horiek fiskate kanporatzen eta konpartitzen, ez? Ba, esatea, jo, ba, nik ez dakit, kuadrian, mira, ez daukagu baita oiturarik euskaraz egiteko, eta kriston pila kostatzen zaigu oitura hori aldatzea, eta ez dakigu nondik hasi, edo, bueno, ba horrelako kontua konpartitu, eta agian, ba ez dakit, behar bada eta sorte pixkatekin, ba aterako dira konponbideak, edo ondorioren bat, edo konpromiso zehatzak agian baita ere, zergatik ez, ba medioetan agertzen diren persona hauen aldetik, eta bueno, behintzat aukera eman, eta ia zer ateratzen den.
Igon, eta ipatu duzu zurrialako antzerkilariak arituko direla, ba, esketxo atzuk egiten pixkatez, gai oiek aurkeztu, baina ez dakit behar bada, aurreratzerik badago, bertzeak bertze zeintzuk izango dire, ba, mainguru horietan landu edo eztabaidatuko diren gaiak.
Ba, begira, bat izango da euskainolarena adibidez, edo eusko frantsesare izan daiteke, ba nola askotan iruditzen zaigun euskeraz ari garela, baina ez da hola. Izugarri pila tartekatzen ditugu ba erderazko kontuak eta bueno, nahiko ba bueno, ez dugu esan nahi horrekin hizkuntza horrela txarragoa edo okerragoa danik, baizik eta besterik gabe hori planteatu eta ia jendeak zer dion, ze horren inguruan ere seguro egongo da eztabaida. Gero baita ere, ba nola euskera askotan lotzen dugun testu inguru jakin batzukin, ba esate baterako unibertsitateekin izan daiteke edo eskolarekin, baino aldiz nola pues kalean edo agian lan munduan ere bai, ba askoz gehiago kostatzen zaigun euskera zeitea, gero etorkizunean esate baterako nola ikusten dugun gure burua, ba mundu profesionalean eta bar, ba gure karrera garatuko dute degun euskeraz edo gazteleraz edo irutze zaigun eremu batzuk euskaldunduko direla urten poderioz edo ez are gehiago erdaldunduko ote diren, bueno, horrelako kontuak beti ere umore klabean eta nahiko, bueno, nahiko atmosfera informala sortu nahi dugu, eh? Inork ez ezala pentsatu izango denik olako ezer oso serioa eta formala.
Alegia, giro honean izango direla mai inguru
horiek. Oi, jatekoan goda, edatekoa ere bai, eta giro ona.
Perfecto, bueno, hori argi egitu da, baitere, mai inguru horietan landuko diren gaiak, eta lehenago ere hasieran aipatzen zenigun, ez? Guztionen, barkatu, ikamizkaren helbura maia batean badela euskara terapia moduko bat egitea, azken batean, bueno, ba, zakite, euskara zitzeko modu ezberdin horiek ezagutzea, eta gazten hartan doden aurreritzi horiek, ezkak, eta pentsatzeko hausnarketak, bueno, ba, konpartitzeko modu bat. Alare, hori guztia islatuko da, aipatzen dituzun mainguru horietan, datorren asteleneko mainguruetan, baina mai horietatik ezakit ondori horik ateratzeko asmoa baduzue, alea, gero honek guztiak izango aldu beste ondori horik fruitua edo zuku aterako aldi jozue horri.
Bai, asmoa dugu bentzate mai horietan pintxuak ez ezik, horri batzuk ere, horri txuriak usteko eta bertan biltzen direnek alba dute betetzeko ba ateratzen dituzten ondorioekin, baino baita ere ba zintzilik geratzen zaizkien kezkekin edo bota nahi dituzten galderekin, enbiteekin eta guk hori dena jasoko dugu eta asmoa badugu behintzat gero horri oraindik agian ez dakigu oso ondo nola, ikusi arte zer ateratzen den ez dakigu oso ongi nola ze formatutan edo nola, baina ba, argi dago segida eman nahi diogula eta hortik zukua atera eta alba da publiko egin eta ikusiko dugu behin jaso eta ikusiko dugu nola egin daitekeen hori. Baina argi dago hori jarrerak eta ohiturak eta aldatzeko lehenbiziko pausua eta ezinbestekoa dela ba, kontzientzia edo behintzat kontzientzia egiten dugunaz eta osunartzea, pentsatzen jartzea behintzat eta gero ja etorriko da jarrera aldaketa edo ez, hori ja bakoitzaren baitan geratzen da.
Bueno, ba, igone, augustia, astelenean, UPV-ren Gipuzkoako kampuseko Karlos Santamaria zentroan, goizeko 10:00 hasiko da lehen txanda, hemen irakurtzen dudanaren arabera, eta bigarrena 11:00 eta noski ateak zabalik, ez da, parte hartu nahi duenaren zat.
Bai, ateak zabalik, eta izen emateko epeare zabalik oraindik, zabalik mantenduko dugu azken momentura arte, oso erreixa da, gaztezulo.com atarian sartuta, bada bertan ikamizka izeneko gune bat, horre sartu eta bertan bada formulario bat, bete beharrekoa, ba horrelakoetan normalean eskatzen diren datuekin, ezta, izena bizenak, telefono bat bazta ere, eta txanda aukeratzeko ere bai. Orduan hori beteta, zuzenean ja izena eman daukiko du gazte horrek edo bai parte hartu nahi duen guztiak.
Bueno, astelenerako gonbidapena hortxe bertan, erranduzu nahi gone. Atera dadila den astelenean ongi eta zorte hon.
Bale, ba, eskerrik asko eta ikusko gara badakidalakoan ongo zetela inguruan.
Hori da, mi esker.
Vale, va.
Izan ongi aio.